Todos los mércores a 1 da tarde chega a Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros.
Pois efectivamente, sempre en Radio Oleiros e sempre cos nosos músicos locais. Como é o caso desta banda oleirense de rock and roll. Eles son Chasis e o seu cantante témolo xa aquí nos estudos de Radio Oleiros. Imos a falar con el porque ademais é presidente de Músico Oleiros. Chasis, chica de instituto.
Chica de instituto, que has hecho tú por mí. Debería darte todo lo que tengo y luego alejarme de ti. Y la verdad no está tan mal cuando me dejo llevar. Tu emoción, que las ganas de volar se queden dentro de la habitación. Chica de instituto, sirve otra copa aquí. Te prometo que hace varios días que no consigo dormir. Sé que buscas la atención, que controlas mi pasión. Ser cantante, yo tendré que abandonar y olvidarte en cualquier bar. Demasiada juventud, demasiada juventud, demasiada juventud para tanta clase. Tendré que abandonar y olvidarte en cualquier bar. Demasiada juventud para tanta clase.
Demasiada xuventude para tanta clase, chica de instituto. Eles son Chasis e temos aí o cantante e presidente de Músico Oleiros, Noé Vázquez. Noé, boa tarde,
benvido. Hola, boa tarde, París.
Bueno, pois xa tiñamos gañas de falar con Bosco antes de que remate pois este 2018 aquí en Sons de Utopos, porque Músico Oleiros pensou que este ano fixo grandes cousas, estivo realmente moi activo e, bueno, o colofón foi ese rock and rolleiros que, bueno, a pesar da choiva, penso que deu moito que falar e foi, como sempre, pois un éxito de participación e expectación. Ti como biches, Noé?
Bueno, eu creo que a asociación en xeral cumpliu os objetivos que se marcara a inicio do ano ou a fines do ano pasado para este 2018, que foi, en primeiro lugar, manter o que xa se fixera o, en anos anteriores, é dicir, a promoción de músicos locais, a inclusión en nas festas, e manternos nos programas como, por exemplo, Música na Rúa, e seguir organizando rock and rolleiros. Que é verdade que este ano non foi como nos quixemos, por unha cuestión climatolóxica que escapou o noso control, evidentemente, pero creo que foi un bo ano para a asociación, que se seguiron facendo cousas, que se fixeron cousas novas. Ampliamos asociados, eu creo que foi un ano positivo.
Cantos socios sodes agora mesmo xa, máis ou menos?
Pois teria que miralo, pero debemos estar en torno a 50 socios, máis ou menos. Quizáis algo menos, pero non moito.
Carai, bastante, realmente
sí,
bastante.
Sí, está moi ben. Porque ademais hai xente que entrou como individual, quer dicir, como socio individual, que quería participar, axudar, porque estaba interesado a nivel da asociación en sentido musical, sen ser dunha banda realmente de ninguna banda, que sí, atopou, que agora está tocando con bandas da asociación, pois por xente que buscaba batería, entrou un batería a título individual e agora está tocando con eles. Entón, bueno, Moi ben.
Ademais, o bo é iso, no? Que notades que o ritmo de xente que se quere sumar, pois, pues, aumenta, non? Que
sí, tedes claro, peticións, claro, aí. Claro, claro. É unha cousa, é un goteo, non é unha cousa... Evidentemente non é unha tromba de xente, pero...
Pero hai sí interés.
Que, sí, hai interés. Ao final, se és doleiro, se és músico...
E ademais, unha das cousas, penso que dos logros importantes foi iso, no? Que as comisións de festas e asociacións e demais xa vos coñecen e teñen o punto de mira posto con vosco e contan coa vosa participación.
Sí, sí,
isto non foi doado, verdade? De conseguir.
A ver, non foi doado entre comillas, quero dicir, foi complicado porque é certo que xa dixemos mil veces, aquí en Galicia en xeral, non en Oleiros en particular, costa apostar por un modelo de festa xa non diferente, sino con algunha alternativa que non sexa únicamente orquestas.
Claro.
Pero igual que sí que é complicado moitas veces que aposten por ese tipo de cousas, a verdade é que coa xente coa que falamos non tivemos ningún problema, non houbo que insistir, quero dicir, e moitas veces que é certo que o primeiro ano sí que foi máis cousa nosa de intentar meter aí a cabeza, pero a partir de aí xa son eles os que chaman e a verdade é que nese sentido estamos moi contentos. Xa temos contactos tamén para o ano que ven, a ver se si podemos ampliar algunha festa máis, pero todo é positivo nese sentido.
Claro, e bueno, imagino que o local de ensayo botando fume aí por todas partes, non? Porque debe de haber, habría que falar un día con Jero, pero penso que debe haber peticións aí a mazo, que xa non debe quedar moito horario aí para ensayar. E tamén é un caladeiro, non? Para vos, toda esa xente que ensaia aló, na fábrica.
Sí, ao final xente que entra nova a ensaiar no local. A ver, o local ao final non é unha cousa que dependa da asociación, porque
claro,
é do concello, pero ao final, cando a asociación naceu dos propios locais, pois evidentemente hai unha constante comunicación tanto de grupos como de asociación-concello. Entón, cando vai entrando xente nova, xa se lle fala da asociación e hai xente que entrou por esa vía tamén, evidentemente.
Polo tanto, digamos que este balance do 2018, balance positivo, e non se podo poñer a guinda, bueno, polo tema do rock and rolleiros que vimos a falar, pero bueno, son cousas que ninguén ten poder sobre o clima, ¿no?
Sí,
que
foi así. Efectivamente.
Porque o rock and rolleiros, a verdade, estaba este ano se ampliou un día, penso que foi un acerto, grazas a ese día, pues a cousa non acabou con perda, ¿non?
Sí.
Penso que foi así, pero bueno, que iso non dependía de vos, que fixera así o tempo e penso que o nivel de participación, tanto do venres como sábado, hasta que chegou, bueno, esa tromba de auga tremenda dosado, foi realmente moi bo, non?
Sí, eu creo que sí, creo que a nivel de organización estivo ben feito, creo que as bandas do cartel foron tamén un acerto, e iso, foi unha pena que non se pudera confirmar o concerto de Aurora o sábado, pero bueno, eso, hai cousas que escapan ao noso control e que non se pode facer nada.
Exactamente. Eu que sí, como público teño que decir que eu notei moita melloría nos nosos grupos locais, todos
sí.
Que repetiron do ano pasado este, dixen, carai, pero aquí aprendeuse moito, non sei se ti o percataches.
Sí, sí, e de feito quería decirlo, esqueceuseme, pero é certo, eu creo que é unha cousa moi positiva é que cando abriu o local para as bandas, hai moita xente que entrou sin xente que non tocara nunca en bandas ou que únicamente tocaba un pouco na súa casa. Nos, a ver, eu, claro, para min é diferente porque son rapaces que son máis novos que eu e que eu ao final a miña banda somos xente que dun xeito ou outro sempre estivemos pois relacionados co mundo da música, xente que xa levaba tocando anos, entón non percibimos tanto esa evolución, pero no resto de bandas eu vino que velos hai dous anos a velos
agora é
que parecen bandas diferentes.
Sí, sí, sí.
É moita xente que está tocando moi ben, que está facendo temas moi chulos e que está tocando moito por aí, xa fora das cousas que fagamos nós, que están tocando por aí.
Eu vexo todas as bandas que repetiron no rock and rolleiros e dixen, carai, pero aquí hubo unha progresión, hubo unha evolución importante a millor, o sea, que tocan millor, que están máis asentados, que teñen máis tabuas, e iso tamén pois se consegue grazas ao montón de cousas que facedes todos xuntos, non? A participación nas festas, o rock and rolleiros, estar na música na rúa, no verán, ou seja, de estar aí traballando.
Sí, é ver tamén que hai esa motivación de que a música que faz que non se queda únicamente dentro do local. Que é unha cousa que parece unha tontería, pero realmente eu creo que ao final cando toca, sí, está moi ben tocar, pásalo moi ben con xente que normalmente tes unha relación de amizade, ademais de músico. Pero si ves que non hai esa correspondencia que faz dentro, que saia para fora, é verdad que podo pasar moi ben, pero non hai esa motivación de que ao final o directo é a salsa de calquera banda.
Claro. Bueno, e estiveche desde a Asamblea Xeral hai pouco, non? Polo que vin por aí. Como foi a Asamblea? Foi numerosa? Hai interese, participación?
Pois mira, aquí hai que botar hai que darlle un tirón de orellas aos asociados, porque é certo que bueno, que a participación non foi moi alta. Tamén é certo que, bueno, que a xente en xeral parece que está bastante de acordo co que se está facendo, pero bueno, eu creo que non que estaría ir. De máis que a xente pasase por ali e participase.
E que puntos tiñades?
Nada, pouca cousa, simplemente confirmar pois algo parecido ao que estamos facendo aquí, de facer un pouco balance do que se fixo e as intencións que temos para o ano que ven.
Houve cambios na xunta directiva?
Sí, algún... Javier Areal, que despois de que intentásemos presionar para que quedara, decidiu que quería facerse a un lado na directiva, non na asociación. Vai seguir traballando, vai seguir axudando, vai seguir participando, pero xa non como directivo. Nada, e vai entrar agora Esteban, o noso baixista de Chasis, vamos.
Bueno, polo tanto, Asamblea Xeral, imagino que non sei se esta Asamblea ou xa a propia xunta directiva tedes xa postos os obxectivos para o 2019.
Sí, pois os obxectivos son parecidos aos deste ano, que pois igual que hai dous anos estábamos entrando nas festas, empezamos en música na rúa, e o ano seguinte pois que quixemos manter iso e ampliar un pouco, organizarnos algúns concertos, ampliamos os rock and rolleros a dous días. Pois bueno, este ano é igual, manter o que xa fixemos, todo o que se poida facer, pois se se pode contactar con máis comisión de festas, xeneal, se se pode organizar mellor e facer un rock and rolleiros outra vez que funcione ben, pois facelo e nada, e seguir un pouco co traballo que estamos facendo ata agora, que eu creo que bo, tamén coarse haciendo unha asociación pequena dun concello que nos está axudando moito, pero que evidentemente que hai que temos un límite de acción por número de asociados e por, quero dicir, non podemos facer un, non sei, un ciclo de concertos en salas porque que en Oleiros non hai, por exemplo. Claro. Pero bueno, que sí, que seguir traballando e seguir facendo cousas e sí, seguro que contando coa axuda que temos día a día do concello, que seguro que vamos poder facer.
Quizá aí nos falta un pouquiño facer así algunha cousa así caro inverno ou digamos que sería un oso déficit aí.
Pensámolo, pero claro, é que difícil, é complicado, porque difícil. Ao final todo mundo ten o seu traballo, todo mundo, non sei, é complicado. A ver, nos evidentemente xa non falo só pola asociación, nin sequera por Chasis, falo en xeral polas bandas, que eu creo que todo que sexa facer cousas en inverno que van a estar encantadas, pero claro, hai que facelo. Hai que saber que facer, non sei, é complicado.
Claro.
En inverno é todo, parece que sempre que hai menos movimento en vilas como Oleiros e tal, porque é máis complicado, non tes festas que tes un apoio detrás, por así dicirlo, dunha comisión ou dun concello. En inverno sempre hai menos movimento.
Bueno, e como llevai os grupos da asociación? Hai novas por aí? Quen está grabando? Quen está sacando videoclip? Sabes algo así que...
Pois os Psychodax sacaran un videoclip pouco antes do Rock and Rolleiros, que a verdade é que non é por poñer o caso particular deles, porque hai máis casos, pero é un dos casos duns rapaces que melloran unha barbaridade e que tocan moi ben. O videoclip, sen ser un estilo que eu inicialmente sexa fan, a min gustoume moito ese tema, e por exemplo é unha canción que lle recomendo escoitar a todo mundo. Non sei como se chama, pero se buscan Psychodax en YouTube seguro que encontran. E despois nada, xa si estamos un pouco parados por temas de traballo.
Estades parados, pero que como é isto?
A ver, parados, tampouco parados, pero bueno, si, sí, a verdade que completamente parados, sí. Que non hai que dicir eufemismos. Estamos moi parados. Sí, a ver,
estades todos a traballar en outras cousas, non?
A ver, a vantaxe que tengo que dicir antes de ter a xente que leva relacionada co mundo da música moito tempo é que, bueno, que non partes de cero, que xa tens unhas tablas, que xa partes dunha base moi boa. A desventaxa que, claro, que é complicado pois compatibilizar horarios, compatibilizar co traballo, porque ao final a medida que pasan uns anos, home, somos xente nova, temos 25 anos, menos o batería, que non sei cantos ten, pero ten moitísimos. Un saludo para Edu desde aquí. No, pero bueno, é verdad que ao final estamos xa traballando, outros teñen outras bandas, eu que sei, a vida. Entón, claro, como non vivimos desto, pois é complicado. Pero bueno, que non, non é un parón definitivo. Estamos esperando a que haxa unhas circunstancias máis positivas para, para poder, para poder arrancar outra vez. Que ao final é o que lo vamos facendo desde que empezamos, que era, era resurdir das cinzas, que continuamente parecía que estábamos acabados, pero non.
Aí mira, mentras non haxa ruptura todo vai ben.
Non, non, claro, iso é importante.
Mentras a cousa este aí, bueno, xa virá, xa virán as gañas, xa virán os proxectos, xa virán, sí, claro, os empurróns, claro. Pero o tema é estar aí. Ou seja, que a xente sigue grabando, sigue facendo videoclips, EPs, maquetas, siguen tocando por aí, non?
Sí.
E de vez en cando os reunides para facer as cousas que facedes.
Claro.
O xeixa que no 2019 fortalecer o que xa está.
Sí, queremos seguir estando nas festas de Oleiros, en todas as que poidamos, repetir nas que estivemos, externarnos nas que non estivemos, tentaremos continuar en música na rúa, volver a facer o rock and rolleiros. E despois, se se dan casos como o concerto que fixeron os rapaces de MT Music en San Pedro, que quixeron presentar o disco ali, se se pode facer algo así con unha banda que irá pois presentar un disco ou facer un concerto ou o que sexa, ou facer en inverno unha cousa así pois con 3-4 bandas. Pero claro, hai que organizalo, hai que mirar quen estaría disposto, quen lle interesaría, cadrar datas, pero bueno, sí, facer que haxa movimento.
Xa estades a preparar o rock and rolleiros do vindeiro ano ou todavía é cedo?
Bueno, estamos, non quero dicir preparando porque non é certo, pero sí que estamos xa empezando a valorar, a empezar a organizalo xa.
Ah.
Empezar a, bueno, pensar en bandas, en tema de económico, bueno, organizar todo un pouco para o ano que ven, para que, igual que este ano, este último ano, xa se fixo con máis antelación que o pasado, pois este ano volver a adiantar un pouco este tema de planificación, porque eu creo que é positivo. Ter un pouco atado todo xa, porque sempre, sempre beneficia a nivel de promoción, sempre beneficia a nivel de datas que non estean ocupadas para as bandas, entón intentaremos comezar
E contratación, non? Que imagino, claro, que mellor a facelo así con antelación, pois economicamente se irá mellor,
sí,
tamén.
Sí, pode ser tamén. Eso é o que temos que mirar, pero bueno, eu supoño que en breve, se non este mes, será para xaneiro, xa empezaremos a, non sei se a pechar cousas, pero polo menos a falar co concello a ver que facemos.
Bueno, tedes que ter as reunións pertinentes, non?
Efectivamente.
Bueno, pois Noé, moitísimas grazas por vir hoxe aquí a contarnos todas estas cousas, que Músico Leiros vai aí, vamos, como un cañón, que, sí, que sí, desexamos todos, e que chasis se pongas pilas, porque que pasa, que chegou o Nadal e estades aí todos,
sí,
esperando a Papá,
sí,
Noel. No, 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 non pode ser.
Sí, sí, hai que daros un tirón de orellas.
Pues nada, imos a acabar con Bosco, ca vosa música, e unha peza que di, pois, os de sempre, que son os que estades sempre a organizar aí a facer cousas.
Parece ben.
Pues veña, imos aló. Grazas.
A ti, Maris.
Siempre los del ruido atronador, los de hielo, whisky, carretera y rock and roll. Y oye bien, aquí empieza otra canción. Si vienes a caer la noche, todo va a salir bien. Cerca de las vías, cerca de ese tren, ¿quién me lleva a casa? Que me lleva donde estés, mírame y acércame tu piel. Trata de controlarte, nena, no te voy a morder. Y hoy vengo a tu ciudad para hacerte librar, cerca de tu cintura y muy lejos de mi hogar, con el corazón roto y la cuenta sin pagar. El jefe ya nos vuelve a echar del bar. No sé qué esperabas, ya sabes cómo soy. Nunca tengo prisa, tampoco sé a dónde voy. Y sé bien que tú eres como yo. Tendrás que sujetarte fuerte si no quieres caer. Y hoy vengo a tu ciudad para hacerte vibrar, cerca de tu cintura y muy lejos de mi hogar. Con cola hace un rato y la cuenta sin pagar. El jefe ya nos vuelve a echar del bar.
Son Chasis, los de siempre, así chámase esta peza sacada do seu primeiro EP, Cansados de Perder. Pois, como non, co seu cantante, con Noé Vázquez e presidente da Asociación Musicoleiros, falamos hoxe aquí en Sons de Utopos. E nada, e hoxe, pois, prácticamente consumido o noso tempo, imos a despedirnos e imolo facer, pois, cun grande entre os grandes, que el mesmo di que a veces costa chegar o estribillo. Pois el non somente chegou, senón que traspasou esa idade e seguiu a levar o seu rock castizo, o seu rock potente, pois até o final. Coherencia ante todo, un dos grandes do noso rock nacional, como é Rosendo Mercado. Con él imos rematar hoxe con esta peza. A veces cuesta llegar al estribillo porque este venres actúa no Coliseón da Coruña, despedíndose xa do seu público co seu espectáculo Mi Tiempo, señorías. 9:30 da noite, Coliseón da Coruña, lembrade o ben, Rosendo, un dos máis grandes. E con isto rematamos. De que a vindeira semana estaremos novamente aquí despedindo este ano de Sons de Utopos, o vindeiro mércores, 19 de decembro. De que a logo.
Pero es irresistible. Vamos a hacer cantar. El primer paso es sin duda imprescindible. Tener algo que contar. ¿Cómo apetece sentarse en el corrillo? ¿Qué se te ofrece? Te van a preguntar. A veces cuesta llegar al estribillo. Tenemos argumento donde queremos llegar. Podemos transmitir placer o sufrimiento. Podemos difundir. Vueltas de tornillo y ya estamos al final. Ha sido fácil gozar como un chiquillo de un modo tan natural. ¿Cómo apetece sentarse en el corrillo? ¿Qué se te ofrece? Te van a preguntar. A veces cuesta llegar al estribillo.